Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton pretendon se e ka fituar nominimin demokratik për zgjedhjet presidenciale, por Bernie Sanders thot se gara vazhdon. Përfaqësues të qeverisë mbrojnë të arriturat në antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, por ata të opozitës vlerësojnë se politika jashtëme është e dështuar. Një aeroplan është kërcënuar me bombë dhe ka aterruar me emergjencë në Uzbekistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot po qëndron në Bruksel dhe më vonë gjatë ditës pritet të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Gjatë qëndrimit të tij në Bruksel është paralajmëruar se presidenti Thaçi do të mbajë një ligjërat për situatën në Ballkanin Perëndimor të organizuar nga Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme. Ishë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pretendoi mbrëmë vonë se e ka fituar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Barack Obama e ka uruar atë për nominim.
Thanks to you, we've reached a milestone. First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Duke ju falendëruar juve, ne kemi të arritur të madhe. Për të parën herë në historinë e shtetit tonë, një femër do të jetë nominuar e partisë, tha mbrëmë vonë Hillary Clinton para mbështetësve të saj në Brooklyn të New Yorkut. Shtëpia Bard ka njoftuar se presidenti Barack Obama e ka thirrë zonjën Clinton për t'i uruar sigurimin e delegatëve të domosdoshëm për fitimin e nominimit të Partisë Demokratike. Obama po ashtu e ka thirrë edhe kandidatin tjetër për nominim Bernie Sanders, i cili nuk e ka pranuar disfatën, por tha se lufta vazhdon.
We will continue to fight for every vote and every delegate we can get.
Ne do të vazhdojmë të luftojmë për secilin votë dhe për secilin delegat që mund ta marrim, tha Bernie Sanders para mbështetësve të vet në Santa Monica të Kalifornisë. Në garën republikane, kandidati Donald Trump tashmë praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Kancelaria gjermane Angela Merkel mbrëmi ka qortuar liderët e Turqisë për kritikat që u kanë bërë ligjvënësve gjerman me rastin e miratimit të rezolutës me të cilin masakra ndaj armenëve në vitin e 1915 nga Perandoria Osmane njihet si genocid. Gjermania po ashtu e ka ftuar të ngarkuarin me punë të Turqisë në Ministrinë e Jashtme për të diskutuar për këtë çështje. Ligjvënësit në dhomën e ulët të parlamentit të Gjermanisë janë zgjedhur në mënyrë të lirë, pa përjashtim, dhe akuzat dhe deklaratat që janë bërë nga pala turke janë të pakuptueshme, tha Angela Merkel. Një aeroplan i udhëtarëve i kompanisë Egypt Air, që nga Kairo e fluturonte për në Pekin, e ka bërë një aterim emergjent në Uzbekistan për shkak të kërcënimit me bombë. Zyrtarët egjiptianë thanë sot se aeroplani tipit Airbus A320-220 me 135 udhëtarë dhe antarë të ekuipazhit është evakuuar dhe janë zhvilluar kërkime pas aterimit në qytetin Urgench të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se kompania Egypt Air e kishte marrë një thirrje anonime që pretendonte se në aeroplan gjendet një bombë. Nuk është gjetur kurfar materiali eksplodues dhe aeroplani më vonë ka vazhduar fluturimin për Pekin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, megjithëse mungon antarësimi i Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, përfaqësues të qeverisë thonë se deri tash janë realizuar disa prej objektivave që Kosova të jetë antare e këtyre organizatave. Por përfaqësues të partive politike opozitare thonë se Kosovën për vite me radhë e ka karakterizuar një politike jashtme e dështuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë se me pengesën që Serbia i bën Kosovës po shkel parimet themelore të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Qasja e Serbisë është plotësisht e papranueshme, është një qasje politikisht delikvente dhe shumë e rrezikshme për sa i përket sigurisë, paqes në rajon, edhe për sa i përket plotësimit të njerëz nga kushtet që vlen edhe për Serbinë normalizimi me fqinjet, normalizimi raporteve me fqinjet.
Problemet me antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare janë theksuar posaçërisht me faktin e mosnjohjes së Kosovës nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe kundërshtimit të fuqishëm të Serbisë në organizatat kuaja mund të ketë ndikim më të madh. Megjithse ishte paralajmëruar prej vitesh antarësimi i vendit në Këshillin e Evropës, Kosova mbeti ende jashtë për shkak të pamundësisë së mbledhjes së votave të mjaftueshme. Faton Abdullahu thot arsyet pse Kosova deri më tash nuk ka aplikuar në këtë mekanizëm.
Arsyet janë nga më të ndryshme, por ajo që parë mund thuhet konkretisht është se ne kemi raporte të mira me Këshillin e Evropës, sikundër e dinë, dhe nuk besoj se në të ardhmen e afërt do të jetë pengesë e madhe edhe te kalimi aty në pengesave që të njihemi edhe nga Këshilli i Evropës.
Qeveria në Kosovë ka theksuar se me BN ka arritur një marrëdhënie të re kontraktuale përmes nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, që do t'i mundësoj asaj, thonë Prishtinë, për afrimin me Bashkimin Evropian, duke të kaluar dallimet e sotme brenda vetë këtij mekanizmi. Antarësimin e UEFA dhe FIFA, dy organizata botërore të sportit, kanë thyer mitin e mospranimit të Kosovës në botë. Për qeverinë, Kosova ka ecur në drejtim të njohjes së saj në botë, por për opozitën, vendi nuk ka arritur të ndryshojë qasjen e institucioneve ndërkombëtare karshiti. Zgjim Hyseni, antari kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosovën për vite me radhe ka karakterizuar një politikë jashtme e dështuar dhe kjo sipas tij është rritur me koalicionin e dy partive më të mëdha në vend, PDK dhe LDK.
Në këtë drejtim, një prej faktorëve që ka penguar suksesin edhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndryshme ndërkombëtare ka qenë fakti që tashmë dihet edhe në shtetet e tjera partnere që Kosova udhëheqet pe një klasë politike të korruptuar. Dhe kjo është reflektuar edhe në mosuksesin tonë, dështimet tona sa i përket politikës së jashtë.
Shënoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, konsideron se Kosova dhe institucionet e saj duhet të kenë qëllimet e caktuara kur bëjnë kërkesa për antarësim në ndonjë mekanizëm ndërkombëtar. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të thellojë reformat e brendshme për të forcuar kredibilitetin e vendit që mund të shfrytëzohet sipas tij për antarësim në forume të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë niveli papunësisë thuhet se ka shënuar një rënje të lehtë. Sipas të dhënave të publikuara ditë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2015 ka qenë 32.9%, kurse në vitin 2014 ajo ishte 35%. Por pavarësisht statistikave, përfaqësues të punëtorve e përsërisin qëndrimin e tyre se shkalla e papunësisë ende është